Šī tad ceturtais jautājums par struktūrālām izmaiņām Talsu novada pašvaldības administrācijā. Ziņotājs Ainārs Korulis, juridiskās nodaļas vadītājs, vietnieks tiesvedību un normatīvo aktu izstrādes jautājumos. Lūdzu, Ainār.
Jā, paldies. Tātad jūs priekšā ir lēmuma projekts par struktūrālām izmaiņām Talsu novada pašvaldības administrācijā. Galvenās izmaiņas ir saistītas ar jauno kultūras centru likumu, kur attiecīgi pārējais noteikumi nosaka pašvaldībai pienākumu līdz 31. decembrim šī gada beigām noteikt vienam tās administratīvajā teritorijā esošam kultūras centram metodiskā kultūras centra statusu. Un attiecīgi ir sagatavot šāds lēmumprojekts par šādām izmaiņām, kad Talas tautas namam tiek noteikts šis kultūras metodiskā centra status ar tātad 1. novembri. Un, lai šo realizētu, ir nepieciešams veikt tātad lēmumprojekta pirmajā punktā noteikto institucionālās pakļautības maiņu. Šajā konkrētajā gadījumā tiek piedāvāts reorganizēt. Jūs lemšanā tiek piedāvāts reorganizēt centrālās pārvaldes kultūras sporta un attīstības nodaļu, pārceļot kultūras daļu uz Talas tautas namu un izveidojot atsevišķu metodisko nodaļu. Tālāk ir paredzēts arī centrālās pārvaldes kultūras sporta un attīstības nodaļu sporta daļu pārcelt uz Talas pilsētas pārvaldi. Un attiecīgi atstāt centrālajā pārvaldē kultūras sporta attīstības nodaļas vietā jauna nodaļa turisma informācijas nodaļa, turisma nodaļa. Konkrētajā gadījumā tad tiek mainīta šī te institucionāla pakļautība, sakarā ar to, ka kultūras centra likums nosaka konkrēti arī, kad pašvaldība nosaka, ja pašvaldībai jānosaka, kāda no kultūras centra, kādam no kultūras centram vai metodiskā kultūras centra status. Šajā gadījumā arī tiek piedāvāts apstiprināt nolikumu, kas kardināli maina esošo Talas tautas namu nolikumu. Tad tiek mainīts arī nosaukums un būtiski arī tiek mainīts arī funkcijas un uzdevumi. Attiecīgi lēmumā ir paredzēts arī veikt izmaiņas līdz 2. novembrim sagatavot budžetā grozījumus, kas ir arī nepieciešami, lai pārdalītu šīs finanses. Un attiecīgi ir paredzēts arī veikt amatu katalogā izmaiņas un papildinājumus sakarā to, kad dažām iestādēm izveidojas jaunas amata vietas un centrāla pārvaldē šīs amata vietas netiek paredzētas. Papildus esam sagatavojuši arī pielikumā Talas tautas namu nolikumu grozījumus. Par tiem varētu sīkāk informēt mani kolēģi Signa Loja. Ja, savukārt par grozījumiem Talas pilsētas pārvaldes nolikumā informēja, ka neesam vēl paspējuši viņu pilnībā sagatavot, jo arī šīs funkcijas ir papildus jāizvērtē un jāsaskaņo ar Talas pilsētas pārvaldi, un šo mēs centīsimies sagatavot uz finanšu komiteju. Nu, tas īsumā ir viss, jo lēmuma projekta konstatējoša daļa diezgan apjomīga. Tur ir iekļautas visas funkcijas un uzdevumi. Un, ko var pateikt, īsumā ir tas, ka šī te kultūras centra likums paredz šīs te funkcijas, ko lielā mērā pildīja kultūras sporta un attīstības nodaļa, un tieši kultūras daļa, tad faktiski šo tēmu varētu, un mums ir arī pēc likuma jāizveido kultūras centrs, kur šīs funkcijas arī paredzēts jau likumā, un tad nebūtu nebūtu prātīgi, ka to darītu centrālā pārvalde kā kultūras centrs, tāpēc, ka attiecīgi pēc funkcijām mums ir tautas nams un arī citi kultūras centri, un tāpēc piedāvājums ir tāds, ka šīs funkcijas arī veids turpāk tavs tautas nams jau citā statusā un ar daudz plašāku funkciju apjomu. Tas īsumā ir viss. Varbūt, kad es dodu tad Signei Lojai vārdu, lai viņi iepazīstina arī ar nolikumu. Lūdzu, Signe.
Jā, labdien. Tautas nama nolikumu, kas tagad sauksies Tautas kultūras centrs, es pārskatīju kultūras centra likuma kontekstā, respektīvi papildinot tautsnam tā kā funkcijas tās, ko viņš šobrīd veic ar tām funkcijām, ko prasa kultūras centra likums, kas ir jāveic metodiskām kultūras centrām. Nu, tur ir vairākas funkcijas, nezinu, droši vien paši redzu, to nolikumu nav jādz pārlasīt, kas ir nākuši klāt, kas attiecās tieši uz metodiskā darbu tā kā veikšanu, metodiskās darbas attiecībā uz visiem novadu kultūras centriem. Nu, tā. Tur ir kaut kādas smagas, man sanāku ķēdzis, tur viens punkts atkārtojās. Ja man jāmierodu, kā tur tā 14.7 būs jāņem ārā, jo tas ir ieilgts 15.1, jo viņš ir tāds specifiskāks tā kā uzdevums vairāk nekā funkcija. Un vēl būs jāņem ārā komitejas. 15.3 punktā, ka tiek komitejas pieņem lēmumus par pasākumiem. Es sapratu, ka tagad tā vairs nenotiek, tāpēc šis ir jāņem ārā. Pārējās funkcijas ir nu, tā kā saskaņots tautsnam vadītāju datu. Un tur jau vairāk tīri pēc būtības, ko dara tautsnams, ko tā kā nu, saprot, ka tur jau viņa labāk zina kā es. Un man atbildība ir jā, lai viņš atbilst tam kultūras centra likumam, lai atbilst, protams, valsts pārvaldes iekārtas likuma prasībām par to, kam ir jābūt nolikumā. Tas viss ir. Tas laikam viss?
Jā, paldies. Paldies, jā. Tā kā īsumā, ja ir kādi jautājumi, tad centīsimies uz tiem sniegt atbildes, jā.
Jā, lūdzu deputāti jautājumu. Dainis Karls, lūdzu.
Mēs šajā komitejā pirmareiz sastopamies ar šo lēmumu projektu, kaut esam publiskajā talpā arī dzirdējuši iemesls, kādam varbūt paticis kaut kas kultūrā, kas varētu būt labāk, ir arī pozitīvi iemēri, bet tas viss ir bijis ārpus komitejas. Gribētu saprast, iesākumā jautājumu būs gana daudz. Kā ir noticis šis process no idejas rašanās brīdi? Ar ko tas ir pārunāts, izdiskutēts, un vai ir kaut kāds izvērtējums par iestādes vai konkrētā nodaļas līdzinējo darbību, un ir kaut kādam ir jābūt, ir jūs dotajā brīdī lēmuma projektā balstoties tikai uz likumu rakstīto, kaut arī šeit varbūt arī cita veida risinājumi, bet mani dotajā brīdī pirmais jautājums ir, ar ko tas ir runāts, izdiskutēts un kāda bijuši iesaistīto pušu viedokļi, sākot gan ar kultūru, turismu, sportu, joms atbildīgajiem.
Turšķiet šeit jādod vārds Aldim Pikenam.
Jā, paldies. Es tiešām mēģināšu atbildēt uz šiem jautājumiem par to, kādā veidā šis lēmuma projekts ir nonācis uz galda kā lēmuma projekts. Jo kolēģi juridiskajā nodaļā sagatavoja lēmuma projektu tehniski un juridiski korektu, bet par to procesu kāpēc un kāpēc tagad un kāpēc vispār. Noteikti, ka es centīšos atbildēt, es tā tad atbildot uz jautājumu par to, kā viņš ir nonācis. Nu, viena lieta pirmā reize, ko es varu teikt, šī nav pirmā reize, kad jautājums tiek skatīts komitejā. Iepriekš viņš bija informatīvajā daļā, kurā mēs jau diezgan, cik es atceros, gari un plaši runājām par šo jautājumu. Kad tas ir sācies? Tas sācies šī gada sākumā, ņemot vērā to, ka kultūras centra likums, kurš tika pieņemts jau pagājušā gada rudenī, uzlika pašvaldībai par pienākumu, tātad nodrošināt viena metodiskā, vienas kultūras iestādes esamību pašvaldībā, kura sniedz šo metodisko atbalstu visai pārējai kultūras dzīvei pašvaldībā secīgi bija nepieciešams to darīt un pietiekami steidzami, jo mēs esam jau ļoti tuvu. 1. septembrim, kad likums ir jāizpilda, jūs jau droši vien ka nojaušat, ka man tas ir viens no svarīgākajiem aspektiem. Ja likumā ir ierakstīts, tad tas būtu jāsako. Nu, līdz ar ko darbs sākās, tas, kā es to darīju, tā tad es... Man ne tik daudz ir svarīgi, ko man stāsta, es cenšos parasti salīdzināt to, ko var ieraudzīt rakstveidā. Tātad iepazīstoties ar kultūras iestāžu un saistīto iestāžu nolikumiem un budžetu un cilvēku resursiem piešķirtajiem, nu, var konstatēt to, ka līdz šim tika uzskatīts, ka pašvaldības centrālās pārvaldes struktūra vienība, kultūras sporta attīstības nodaļa, tā kā ir atbildīga par dažādiem vispārējiem uz nodu attiecināmiem jautājumiem. Nodaļas nolikumā ir ārkārtīgi precīzi un plaši aprakstīts lietas, kas viņai būtu jādara, ņemot punktu pēc punkta no šīm pamatfunkcijām, pamatmērķiem, funkcijām, uzdevumiem katrā no daļām. No var secināt to, ka pirmkārt tas darbs vai katrā ziņā mērķis, ja viņš 18. Gadā nodaļas izveidošanas brīdī tika uzlikt kādi mērķi, tad nu, daļēji vismaz jāatzīst, ka es neredzu sasniegtus šos dokumentā ierakstītos uzdevumus un mērķus. Tā ir viena lieta, bet tā īsti nav saistīta ar to, kāpēc jāveic reorganizācija. Reorganizācija ir jāveic galvenokārt kultūras jomā tamdēļ, ka faktiski šī nodaļa, kas atkārt otrreiz ir centrālas pārvaldes sastāvdaļa, nav kultūras iestāde, viņi ir reāli, viņi ir tikai administratīvi, vai, ja tā var teikt, birokrātiska nodaļa, viņa pati par sevi nerada un neģenerē kultūras dzīvi pašvaldībā, tas ir tikai budžets, par kurā nu, tā tad dažādu pasākumu veikšanu, iegādi organizēšanu, tā tad tas ir tas kādā veidā ir šīs nodaļas saikne ar kultūru. Tāpat neredzēju nevienu iemeslu, kamdēļ mums būtu mākslīgi jānosaka metodiskā tātad šī te kultūras centra status iestādei, kura faktiski nav kultūras darba veicēja ne pēc nolikumā, ne arī faktiski dabātas nenotiek. Ja mums tā vietā ir skaidrs zināms, ka mums ir lielākā kultūras iestāde pēc visiem parametriem šobrīd Talsu novadā ir Talsu tautas nams, kurā ir noteikti visa atbilstošā kompetence un spēja nodrošināt kultūras dzīvē, citām kultūras iestādēm, struktūru vienībām šo metodisko atbalstu. Tas, ko es gribu īpaši piezīmēt, lai arī kultūras sporta attīstības nodaļas pamat dokumentā nolikumā ir minēts, ka tā veids citu kultūras iestāžu pārraudzību, un tā tad nodrošināšana un tamlīdzīgas lietas citām kultūras iestādēm pašvaldībā faktiski tas nenotiek un tas arī nav iespējams tam tā notikt, jo nodaļā, ko es esmu nevienreiz vien atkārtojis, nevar pāraudzīt iestādes no pilnīgi nekādā veidā, lai kā mēs to nemēģinātu noteikt nodaļas nolikumā. Tas, kas ir jādara metodiskajai šai te institūcijai, ir jāsadarbojas un jāpalīdz un jābūt vienā līmenī ar to jomu, ar kuru viņa kā nu, metodiski pārzina, metodiski sniedz palīdzību, metodiski vada. Tas ir tas galvenais, ko šeit varētu tikai pateikt par to lietu. Kāpēc tas nevar palikt viss, kā ir? Faktiski nav iemesla uzskatīt, ka mākslīgi nosakot nodaļu par galveno, mēs varētu efektīvi sasniegt likumā uzlikto mērķi. Tas, kas ir vienmēr jātur prātā, kad nu, mēs ķeramies klāt pie kāda nebūtu jautājumu, kurš kādreiz vai sen ir bijis vienā izskatā un šobrīd ir mēģinām mainīt viņu uz labu, Tātad valsts pārvaldes iekārša likuma 10. panta 10. daļa nosaka, ka valsts pārvalde ir jāorganizē pēc iespējas efektīvi, un šī valsts pārvaldes sistēma ir pastāvīgi jāpārbauda un, ja nepieciešams, jāpilnveido tā, lai paturot prātā mērķi, kad katrai darbībai būtu jābūt maksimāli efektīvai. Ko tas nozīmē maksimāli efektīvs? Tātad no vienas puses vai nu pa esošiem resursiem izdarīt vairāk un labāk, vai arī sasniegt uzliktos mērķus ar mazākiem resursiem. Šobrīd es teikšu, ka pat noliekot šobrīd nodaļas rīcībā esošos finansu un cilvēku resursus profilētā kultūras iestādē, mēs noteikti mērķi varētu sasniegt labāk un kvalitatīvāk. Par to man apšaubu. Tas tik tālu cits attiecas uz kultūras jomu. Ja ir, jā, uz jautājumu, papildu jautājums bija, vai blaks jautājums par to, kur ir izvērtējums un kāds viņš ir, kā jau es teicu, šobrīd man vismaz nav nepieciešams veikt atsevišķi kādu nebūtu procesu administratīvu, lai pārbaudītu, kā tad nodaļa ir līdz šim veikusi savas funkcijas, jo man ir pietiekams. Un arī kolēģiem iesaka iepazīties ar kultūras sporta attīstības nodaļas nolikumu, kurā redzami mērķi un uzdevumi, un tad tā no tālienes paskatīties uz viņiem vai šo 5 gadu laikā šie galvenie mērķi, kāpēc vispār eksistē institūcija, ir uzskatāmi par sasniegtiem. Lai to varētu secināt, īsti tie, kurš pašvaldībā šeit strādā, nu, pietiekami ilgi ir pazīstami ar Talsu novadu pašvaldības uzbūvi, nu, diezgan brīvi varētu secināt, ka nu, nav tā, tas nemaz tik ļoti skaidri redzams. Bet patiesībā tas nav galvenais iemesls, kāpēc mēs šeit runājam par to, ka mums ir pienācis laiks šīs jomas, sportu, kultūru, turismu, drusku attīstīt virzienā, kurš ir vairāk piemērots Talsu novadam šī brīža izskatā. Tik tālu.
Jautājums sekots, jūs minējāt tagad par kultūru, par sportu?
Jā, par sportu, tātad runājot par to, kas ir sports Talsu novadā, šeit ir bijušas visgarākās sarunas. Šeit es droši vien, ka negribētu un arī nav nekas nepieciešams, manuprāt, atreferēt visu to, kas ir daudz stundu garumā runāts gan ar cilvēkiem, kuriem varētu, teiksim tā, ar kur palīdzību mēs varētu uzbūvēt darbojošu struktūru sporta jomā, gan ar sporta, ja tā var teikt, cilvēkiem, tā tad esmu pavadījis pietiekam garas sarunas ar sportu, tā iesaistītiem cilvēkiem, tā skaitā sporta komisiju, atsevišķiem sportā, ja tā var teikt, entuziastiem, arī pašvaldības darbiniekiem, kur darbojas ar sporta saistītās lietās un jomās. Nu, secinājums ir tāds kādu, jo šobrīd var ieraudzīt lēmumu projektā Talsu novads līdz šī brīža attīstības stadijā sportam, lai arī atvēlēt ir pietiekami liela resursi, tomēr šobrīd piedāvājums ir neveidot atsevišķu iestādi vai atsevišķu nodaļu, kura šobrīd joprojām varētu, es teikt, manā ieskatā būtu mākslīgs veidojums, jo, ja Talsu novadā par sportu atbild viens darbinieks, tad attiecīgi varat paši nu tā, pie sevis nodomāt par to, cik liela nozīme šim viņa darbam pašvaldībā tiek veltīt. Es šeit nerunāju, tad sports ir jādala. Ja mēs runājam par sportu, tas būtu jādala divās daļās, kas šobrīd ir kultūras sporta attīstības nodaļā, tātad sporta pasākuma vai sporta tā dzīve kā tāda, un otrs ir sporta infrastruktūra. Sporta infrastruktūra, runājot par sporta infrastruktūru, tā vispār nekādā veidā neatšķiras no jebkādas citas infrastruktūras uzturēšanas, ja mēs to tā skatāmies tīri saimnieciskā izpratnē. Tur nav obligāti jābūt sportistam, lai nodrošinātu sportā bāžu vai zāļu vai stadionu vai tam līdzību. Tātad apsaimniekošana un uzturēšana, ja pašvaldība to ir izvēlēsies pašrocīgi darīt. Tāpēc šo jautājumu es tā kā vispār ne mazākā mērā neteikšu, ka viņš rada kaut kādas pārdomas vai bīstamības. Tas jautājums, kas ir ticis visvairāk cilvēks, ir jautājums par tieši sporta speciālista vai patiesībā sporta daļas vadītājs. Pēc amata mums ir darbinieks sporta daļas vadītājs, kurš, nu, faktiski tas, ko es varu šobrīd pārbaudīt pēc, kā atkal minēšu, rakstītajiem dokumentiem, tātad šī darbinieka amata aprakstu faktiski ieraugāmos dokumentālos apliecinājumus darba izpildē vai darba darīšanai budžetu un visu pārējo, nu, es redzu, ka praktiski visu šo darbu, ko šis sports speciālists dara, viņš veic Talsu Nova centrā, tas ir Talsu pilsētā. Nu, līdz ar ko priekšlikums ir samērā vienveidīgs ar nodrošināt vienveidīgu piegājienu vai paņēmienu, kāds ir visā Talas novadā, tātad šāda sporta dzīve vadītāji atrodas tās administratīvās teritorijas pārvaldes amatu sarakstā. Tātad visi sporta dzīves darbinieki, kas mums novadā ir, kā likums, darbojas pilsētu vai pagastu pārvaldēs. Tas, kas jautājums ir izraisījis kādā sakarā vai kāpēc tagad, lai Talsu pilsētas pārvalde būtu atbildīga par sporta dzīvi visā novadā, uz to es varu pateikt to pašu, atbildēt to pašu, ko es jau esmu atbildējis. Es neredzu šī darbinieka masīvu ieguldījumu sporta dzīves attīstībā visā novadā. Es patiesi to nevaru nokonstatēt. Vismaz dokumentālā veidā vai ikdienas darbā. Tāpat ir runājot arī ar atsevišķiem sporta speciālistiem pagastos, nu, es neko labu tur nevaru secināt par šī tēzes kaut kādu vērā ņemšanu, ka tagad no Talsu centra būtu aktīvi veidota vai vadīta sporta dzīve Talsu novadā kopumā. Te pašā laikā atkal var novirzīt virzienā uz kultūras sporta attīstības nodaļas nolikumu, kurā mēs redzam šīs sporta daļas funkcijas un uzdevumus. Nu, papīrs panes visu un rakstveids arī panes visu, nu, es teikšu, varbūt no šiem 11 punktiem, tu 11 punktiem, kas ir minēti, ir ko šī sporta daļai būtu jāveic darbs, viņš kadrā ziņā prasa ļoti rūpīgu pārskatīšanu, jo pirmkārt daļa no tā iespējams nemaz nebūtu jāveic, un lielākā daļa no tiem faktiski nevar secināt, ka šis funkcijas būtu veiksmīgi pildīts. Tas ir tik tālu, cik tas attiecas uz dzīvi novadā. Es šeit nerunāju par sporta darbu Talsu pilsētā vai sporta pasākumu plānu izpildi novadā kopumā, bet šeit nav būtisks, lai veiktu šo turpinātu veiktu šos darbus, kvalitatīvi vai varbūt pat kvalitatīvāk nav atšķirības, kādas iestādes rāmī atrodas sporta dzīves vadītājs Talsos. Tas ir par sportu atbildi.
Un trešais par kultūru. Par kultūru bija, par sportu bija, un trešais par turismu.
Jā, tātad turismas trešā nodaļa nosacītā vai trešā daļa kultūras sporta attīstības nodaļai ir turismas sadaļa. Tātad turismas sadaļā šeit, skatot nodaļas nolikumā redzamos uzdevumus un funkcijas, novērtējums varētu būt no tāds, ka pārbaudām, cik ir noteikti uzdevumi, tikpat precīzi varētu vērtēt arī to viņu izpildi, bet katrā ziņā par turismu runājot šeit, manuprāt, jo šīs lēmuma projekts viss var tikt saukts par manuprāt, ir tātad par turismu. Mēs esam vistuvāk tam, lai nosauktu, apgalvotu un teiktu, ka turisma joma ir vairāk attīstītā tieši administratīvā izpratnē. Turismu jomā kultūras sporta attīstībā nodaļā mums šobrīd darbojas, es to liņu atsvaidzināšu atmiņu, cik darbinieki. Tātad turismā, saistīti ar turismu, mums ir saistīti tātad 4 4 darbinieki no daļām, ja man tā informācija šobrīd neviļ. Un šī sadarbība un šī, nu, kā lai saka, jomas funkcija izpildi, nu, manā ieskatā ir notikusi visveiksmīgāk. Es nerunāju par to, ka kultūras darbs nav noticis veiksmīgs darbinieku līmenī. Šeit lūdzu saprast pareizi. Es šeit nesaku, ka tie pasākumi, kas ir tikuši veikti un tāpat dziesmu svētkam vispārējais saistītais, noticis neveiksmīgi. Nē, šeit ir runa tieši par tās politikas kaut kādu ieviešanu. Tātad runājot par turismu, šeit, manuprāt, mēs esam tikuši gan tālu, gan dokumentālā pamatojuma izpratnē, gan arī tā darba ikdienas veikšanā. Jo mums ir svaigi, salīdzinoši svaigi ir apstiprināts arī turisma attīstības plāns, kas ir, nu, bez kura, bez plāna vispār nebūtu iespējams attīstīt nevienu jomu. Tas attiecās kā uz sportu, kā uz turismu, kā uz kultūru, uz visiem pārējiem. Nu, pēc saskaņā nolikuma visiem būtu bijis jābūt gataviem, un tad mēs saprotam, kur mēs ejam un kāpēc mēs neejam tur, kur mēs neejam. Turismā šāds attīstības plāns ir. Liela daļa no tā, kas tur tajā, viņš ir pavisam jauns, 22. Gadā mēs paši viņu apstiprinājām. Manuprāt, turismu cilvēki zina, uz kurien iet un kas viņiem ir jādara. Un patiesībā tas, kas atkal man šķiet pie tā, kāds šobrīd izskatās Talsu un Novads esošajās robežās un priekš tā, ko mēs cenšamies iegūt no teritorijas apmeklētājiem, viesiem, no uzņēmēja darbības atbalsta, no visa pārējā. Turismam ir jāvelta ārkārtīgi liela uzmanība un viņa jāattīsta ar lielu steigu, jo pretējā gadījumā mēs faktiski nekur neesam aizgājuši. Mēs esam divi gadi tad jaunā novada robežās, bet, nu, vienotība nav notikusi nodaļas vadībā, kaut arī nodaļa ir faktiski skaļi to nodeklarējusi, ka viņai ir jābūt šim te vienojošam elementam arī tai skaitā turismu ziņā. Bet, kā jau es teicu, šī brīža darbs un šī brīža izskats kultūras sporta attīstības nodaļas kultūras turisma cilvēkiem ir tāds, kas ļauj droši veidot atsevišķu institūciju, tātad tā būtu turisma nodaļa šī brīža centrālās pārvaldes sastāvā. Ar tālējošāku mērķi un domu katrā ziņā turismam novadā ir nepieciešams grūdienas un uzrāviens un strauji iešana uz priekšu. Es ļoti ceru, ka šis pirmais solis netālā nākotnē varētu pārvērsties arī par atsevišķas iestādes, kas ir saistīta ar turismu vai turisma dzīvi pašvaldībā veidošanu. Šeit ir pozitīvi piemēri visā valstī skatāmi, bet, nu, to tiešām nevar izdarīt ar vienu domas lēmumu, jo, kā es saku, papīrs panes visu, tas, ka mēs ierakstīsim, ka jūs paliekat jaudīgi, līdz tam tomēr drusku ir jāizaug. Tas ir attiecībā par turismu tāds neliels stāsts.
Jā, noteikti tā viedoklis būs, nu, viedokli arī atšķirās, bet tad sākot, tas ir tas, kas ir darīts līdz šim. Bet jebkuru reorganizāciju mēs viņu varam uzskatīt par reorganizāciju. Jūs minējāt vairāk kārtīgi savu viedokli, dokumentus, tika minēts arī frāzes, tur funkcija bija veiksmīgi pildīts vai funkcijas nebija veiksmīgi pildīts. Ir vienkārši jautājums. Vai ir šāds izvērtējums sagatavots un arī iespēja iepazīties jebkuram deputātam, jebkuram, nu, jomas iesaistītājam izvērtējums par līdzinējo darbību šajā jomā, situācijas apraksts un tālākajām veicinājām darbībām vai kaut ko, kas nav strādājis, vai kaut kāda risinājuma, vai ir kaut kāds, nu, izvērtējums, nu, pamata dokuments, uz ko mēs varētu tālāk arī balstīt nākamos lēmumus un arī šajā skaitā veikt šo reorganizāciju.
Jā, paldies. Man šķita, ka es jau vienreiz šo jautājumu tikko atbildēju par to, vai ir veikts īpašs izvērtējums. Nē, īpašs izvērtējums nav ticis veikts. Šī atbilde iepriekš bija saistīta ar to, ka iepazīstoties, un to var izdarīt jebkurš, kurš vēlas uzzināt par to, kā tas vai cits ir darījis iepriekš savu darbu vai turpin darīt, ņemam viņa uzdevumus rakstītos un salīdzinām ar iegūto rezultātu. Bet atbilde joprojām ir ne, šāds izvērtējums nav ticis veikts, jo nesaskatu nepieciešamību kaut ko šai brīdī konstatēt. Papildus tam, kas šobrīd jau ir zināms.
Kā jūs minējat, tas ir šajā brīdī ir tikai jūsu subjektīvais viedoklis, un ka nav nepieciešamība kaut ko veikt. Manuprāt, pamat prasībām ir labs pārvaldības principus, un par jebkuru reorganizāciju ir kaut kādi pamat principus, kuriem mēs viņu veicam, un tas pamats ir pirmais ir situācijas apzināšana un izvērtēšana, bet precizējot, ja nav tāds izvērtējums, nu, labi, tas ir būtu muļķī prasība, bet tomēr man jāpajautā, vai ir veikti ietekmi uz personālu finansējumu un institucionālo novērtējumu. Vai šāds, nevis, nu, labi, izvērtējums, novērtējums, vai tāds?
Precizējot, lūdzu.
Vai ir veikti ietekmi uz personālu finansējumu un institucionālo novērtējumu? Šeit domājot arī kultūras, sporta un turismu jomā.
Droši vien daļa no atbildes ir jau iepriekš teiktajā vērtējums uz papīra redzams vai darba grupas vai pakalpojumu pasūtīts funkciju audits nav ticis veikts, netiek plānots veikt. Un, protams, mans personīgais viedoklis ir tāds, ka tas nav nepieciešams, lai reorganizēti, jo mēs šeit nerunājam tikai par to, cik veiksmīgi vai neveiksmīgi ir strādājis iepriekšējā schēma. Tas nav vērtējums. Es tiešām negribētu šeit ņemt, es varētu to darīt, bet es nevēlētos ņemt tātad nodaļas nolikumu, pa punktam iet cauri viņu uzdevumiem, un dažbrīd retoris, dažbrīd precīzi pasakot to vai konstatējot to, kas ir 5 gadā, 5 gadu laikā spēts izdarīt. Par personālu un finansējumu, kā iespējams var lasīt lēmumu projektā, ir skaidrs, ka personāls šobrīd un budžets nodaļai nekādā veidā nemainās, jo to pārņem cits iestādes vai atstāja tajā pašā iestādē, veidojot jaunu nodaļu. Protams, izmaiņas ir iespējams arī finansējumā, jo cita starpā ir vērts pieminēt, ka šai nodaļai kopējais pa visām jomām iedotais budžets ir 1,55 miljonas. Esmu pilnīgi pārliecināts, ka ar šādiem līdzekļiem ir iespējams attīstīt to vai citu jomu efektīvāk. Es šeit tiešām paļaujos uz to, ka tieši iestādi, kuras vadībā turpinātos darbs, tātad šajā gadījumā kultūras iestādi kultūras darbs, turisma iestāde, turisma nodaļa ir pati par sevi paceļas institucionāli vienu līmeni augstāk, sporta dzīves vadītājs ir sporta šīs teritorijas pārzins. Es esmu pārliecināts, ka šādu finansējumu mēs tiešām varam izdarīt efektīvāk nekā tas šobrīd varētu būt noticis. Cits starpā nenoliedzami es nevar nepieminēt arī to, ka nu, vismaz ar mani iedzīvotāju tikšanos laikā, it īpaši mazākos pagastos, es uzklausu kultūras cilvēku stāstu par to, kā viņi spēja veikt savu darbu Talsu novadā. Un es šo uzskatu par vērtējumu. Man nav nepieciešams, godīgi sakot, man nav nepieciešams iestādes darbinieku pašvērtējums, lai es saprastu, cik labi vai slikti darbojas tā vai cita funkcija. Man ir pietiekami ar to, ka es iegūstu pietiekami vienveidīgu viedokli no tiem, uz kuriem šīs institūcijas darbs ir vērsts un tēmēts. Un šeit, nu, vismaz man ir skaidri redzamas problēmas, ka mēs te nevaram Talsu novadā apgalvot, ka mums ir tāda līdzsvarota, sabalansēta, uz attīstību vērsta kultūras dzīves vadība, ar ko vismaz tehniski un teorētiski nodarbojas kultūras sporta attīstības nodaļa. Ir tīpaši mazāko mūsu kultūras institūciju darbība joprojām nav salīdzināma ar to resursu, kāds nodaļai faktiski ir pieejams un kā mēs šos te resursus sadalām un pārdalām. Mēs varam labāk. Un šeit ir stāsts par to, no kurš saprot vai nesaprot to ceļu, kurš mums jāiet.
Jūs minējāt līdzsvarot sabalansēt uz attīstību vērsta tālāk attīstību. Un es vēlreiz atgriezīšos, un es to minēšu pie katras uzrunas un runā, ka mēs bez pienācīgi izvērtējumu mēs nevaram izdarīt šādas secinājumus, ja tie tikai neskar mūsu subjektīvos. Un uzklausot atsevišķi, jums tāds ir radies, bet jums ir šī sajūta radīt, ka nav līdzsvarot sabalansēt uz attīstību vērsta esošās nodaļas darbība. Tad konkrēti pajautājot, kāds ir reorganizācijas pamatojums?
Man droši vien tad ir jājautā, jūs ar lēmumu projektā pamatojumu daļu esat iepazinies, jo manuprāt, kolēģi juridiskajā nodaļā ir tiešām sagatavojuši diezgan lielu, uz cik lapām šobrīd jau nepateikšu, bet pietiekami garu pamatojumu par to, kāpēc ir nepieciešams veikt šis darbs. Kāpēc nepieciešams pieņemt šādu domas lēmumu, no pats vienkāršākais ir atsauce, ko es jau kuru reizi minu kultūras centra likums, līdz 1. septembrim pašvaldībai liek noteikt vienu kultūras iestādi, kurā veic metodiskā centra funkciju. Automātiski, var teikt, vienkāršākiem vārdiem runājot, no kultūras sporta attīstības nodaļas šī metodiskā sadaļa pazūd pilnībā un galīgi, jo tā vairs nav nepieciešama. Ja ar to pārējo, tas pārējais ir sarežģīti un gari, un tur varbūt nevar īsti izlobīt, kāpēc mums ir tas jādara, tad šobrīd numur viens ir kultūras centra likums, un tas automātiski nes sev līdz pārdomas par pārējo jomu, attīstību un turpmāko ceļu Talsu novadā. Tas ir pietiekams pamatojums, bet preambulā viņš ir izterizēts.
Varbūt vēl kādi citi deputāti jautājumi. Lūdzu, Sandra.
Var arī būt citi.
Jā. Paldies par sagatavoto lēmumu projektu, bet es varbūt mazliet uzreiz tādu ievadam secinājumu arī attiecībā uz to, ko Dainis Karals jautāja. Vērtējot šo sagatavoto lēmumu projektu, tad ir ļoti daudz atsaucas uz likumdošanām un nolikumiem. Un tad ir viens teikums, izvērtējot esošo situāciju, jo ir tas un tas tā kā jādara, bet patiesībā tā izvērtējuma jau nav. Un tā likumu pantu un nolikuma punktu esamību lēmuma projektā nenozīmē to, ka tas ir tas, kāpēc tas ir nepieciešams, jo viņš neko īstībā neesot izvērtējumam faktiski nepasaka. Bet mans jautājums būs par tādu lietu, kā, un es arī gribu teikt, ka pārmaiņas vienmēr iespējams ir ļoti nepieciešams, bet tai pašā laikā tām pārmaiņām ir jābūt tādām izsvērtām un izdomātām. Un Aldis Pinkans savā pamatojošā daļā runāja par to, kā ir veicies vai nav veicies ar politikas ieviešanu, ar to es saprotu tā kā kultūras politikas ieviešanu šajā jomā. Un tad man ir sekojošs jautājums, tad kas šobrīd nodarbosies ar kultūra politikas ieviešanu, jo lasot šobrīd metodiskā kultūras centra nolikumu, īsti tas nav pateikts, un ja mēs runājam par tādām konkrētām situācijām, par konkrētiem iespējams kaut kādiem nepieciešamiem uzlabojumiem kultūras centru darbā, vai iespējams kāda statusa maiņa, piemēram, kādai iestādē, un varbūt, manuprāt, ka šajā jomā ir ļoti daudz darāmā, jo, teiksim tā, manuprāt, kad šis te arī attiecībā uz atlīdzību kultūras centru vadītājiem, un ne tikai kultūras centru vadītājiem, jautājums tomēr ir ļoti pārdomājams un domājams, un jautājums ir, kas kurā vietā mums vispār ir, varbūt, kad tie nav pat brīvā laika pavadīšanas centri, ka tie ir vienkārši iedzīvotāji saietnam, arī tādas situācijas mums ir. Tad jautājums ir, kas ar to nodarbosies?
Jā, paldies par jautājumu. Vispārēji viņš, protams, ir ļoti svarīgs, bet nu, es aicinu ieskatīties tātad šī lēma projekta pievienotajā Talsu kultūras centra nolikuma projektā, kur 14.1 punkts pasaka, ka kultūras centrs būs tas, kurš īstenos Latvijas Republikas kultūras politikas pamatvirziens. Pamatojoties kultūras centra likuma institūcija likuma pāriem ārējiem normatīviem aktiem un tā tālāk un tā joprojām. Tā ir skaitā veicināt kvalitatīvas kultūras vidas veidošanu, uzturēšanu, vērtību radīšanu, izplatīšanu, saglabāšanu, mākslinieckās jaunrads attīstību, nodrošināšanu pilsētā un novadā. Es pilnīgi droši vēlētos apgalvot, ka kultūras iestādes vadībā, ja viņai nolikumā šāds uzdevums ir dots, tad man diez vai... Es ceru, ka man nebūs jautājumi par to, kā šis darbs tiek pildīts atšķirībā, piemēram, no šī brīža situācijas, ka, tā kā es saku, nodaļa ir administratīva birokrātiska, kurai reizēm nav īsti skaidrs, kā kultūras darbinieki dara savu darbu, kā viņiem būtu jādara, kādu viņam atlīdzībot jāsaņem, pēc kādiem principiem. Nu, tas saiknē šobrīd mēdz pazust. Kultūras iestādes nolikumā uzliekot šo pienākumu, nu, es esmu pārliecināts, ka šeit jautājumu nevarētu būt. Ja tāda bija tā doma, ka mums iztrūkst šobrīd kādas nebūtu iestādes, kura būtu atbildīga par Latvijas, kā saka, nacionālā līmeņā kultūras politiku saistītu normatīvo aktu īstenošanu. Starp citu šobrīd, nu jā, šobrīd ir jautājums, nu, mums nav plāna, mums nav īsti. Man nav skaidrs, ko šeit lai pārbauda vai ko šeit lai vērtē, jo, ja nav uzlikts uzdevums precīzi, tad arī grūti ir veikt izvērtējumu. Valstī ir spēkā ministra kabineta rīkojums par kultūra politikas pamatnostādnēm. Nu, mums vajadzētu, pamatojoties uz to, jau sen būt radījušiem, kādu nebūtu mums piemērotu iekšēju normatīvu aktu. Es esmu pārliecināts, ka pie tā darba ir jāķerās pavisam drīz, un tad arī varētu precīzi mēs pateikt, kura iestāde, par kuru šādu darbiņu varētu būt atbildīga. Bet tas, ko es vēlos īpaši uzsvērt, šeit nevar būt un nav nepieciešams noteikt padotības attiecības caur pārraudzību. Tas, ka funkcija būtu jānodrošina, nenozīmē, ka ir jāpārrauga vai jājūtās augstākai par kādu citu iestādi. Nē, tāds nenotiek. Un tas arī nav vajadzīgs. Un tas lieliski darbojas citās jomās. Kultūrā šobrīd nu, pēc noteikumiem sanāk savādāk.
Drīkst.
Lūdzu.
Es noteikti esmu lasījusi gan lēmumu projektu, gan arī kultūras centru nolikumu. Un es skaidri spēju izlasīt, kas šeit ir uzrakstīts. Bet mans jautājums pēc būtības bija par to, kas tad veido šo kultūru politiku novadā, un kas būs tas, kas nāks ar kādiem priekšlikumiem šai te, nu, iespējamam kaut kādām izmaiņām, kaut kādiem uzlabojumiem, kaut kādām jaunām idejām?
Nu, es paļautos uz to, ka cilvēki, kuri zina, ka šis ir jādara, un darbinieki, kuri ir atbildīgi vai kuri ir jomas speciālisti, viņi var uzsākt. To varam uzsākt arī mēs. Doma var pieņemt lēmumu, izstrādāt politiku, jo tas ir plānošanas dokuments, un es tur nesaskatu nekādu problēmu. Nav svarīgi, kura nodaļa to dara vai nedara, jo šobrīd, nu, ja mēs gribam, ja tas jautājums ir vērsts tajā virzienā, ka pazudīs nodaļas atbildību par šo tēmu, tad es teikšu, es šo atbildību man nav izdevies saskatīt, un līdz ar ko es saprotu, ka nu, nav. Bijis svarīgi šo darbiņu veikt, nu, pēc jūsu jautājumā, ja mēs nonāksim līdz tam, ka šis plāns tiek realizēts, nu, varam aicināt iestādes vadītāju, strauji ķerties klāt pie atbildīgā vai vainīgā meklēšana par kultūras politikas plānā, kāda nebūtu dokumenta izstrāde tieši Talsu un novadam. Ja? Centrālā pārvalde to var iniciēt. Jebkurš no mums ir spējīgs uzsākt darbu pie kaut kā.
Jā, pirmkārt, es gribētu teikt, ka iepriekšējā Talsu novada robežās bija izstrādāts šāds plāns. Bet mans jautājums būs Dacei Badovskai. Dace, jūs kā metodiskā centra vadītāji, kā jūs redzat šo jautājumu gan par šo te kultūru politikas veidošanu Talsu novadā, kā jūs redzat šo te, jo mēs nerunājam tikai par Talsu novada pašvaldības iestādēm, jo mums ir gan plašs spektrs, gan nevalstiskais, kurš ļoti veiksmīgi darbojas kultūras nu šajā te jomā ar saviem ar savām idejām, ar saviem konkrētiem darbiem. Kā jūs redzat visu šo kopumu no jūsu skatu punkta?
Jā, labdien visiem! Paldies par jautājumu, un šis ir labs jautājums, bet es vispār gribētu runāt par šo reorganizāciju kopumā. Atbildot uz jautājumu, kāpēc par šo kultūras centra likumu, bet atgriežoties vēl tālākā vēsturē, kādēļ šis kultūras centra likums vispār ir, kā saka, sākts virzīt un skatīt, un uz viņu šo likumu ir iet ļoti, ļoti daudz gadus, bet pašos pamatos šis likums ir tāpēc tādēļ, lai mazinātu administratīvo slogu, un arī mūsu novada kontekstā šī reorganizācija, es runāju tikai attiecībā uz kultūru, attiecībā uz mūsu novadu šī reorganizācija ir skatāma ar pluszīmi, kas tiešām mazinās šo administratīvo slogu un veicinās sadarbību un atbalsta reāli atbalsta sistēmu kopumā novada kultūras darbiniekiem attiecībā uz kultūra politikas izstrādi novadā, ņemot vērā to, ka kultūra politiku izstrādā uz kā minimums 10 gadiem, tad, manuprāt, šis jautājums nav jāiestrādā iestādes nolikumā, bet tas var nākt kā rīkojums no pašvaldības vadības kopā ar attīstības nodaļu, kultūras centru un metodisko daļu, izstrādāt kultūra politikas nostādnes 10 gadiem vai 5 gadiem vai kā vadība lems.
Labi, es gan īstenībā, nu labi, tas, bet man mazliet cits viedoklis, jo kultūra politika iespējams nestrādā 10 gadiem, jo arī šie te plānošanas periodi mums ir un arī tad tās pamatnostādnes mainās, un tad attiecīgi, nu faktiski mēs jau iekļaujamies kopējā sistēmā ar savām unikālajām lietām. Bet ņemot vērā, kad izskanēja jautājums arī par šo te administratīvo slogu, un faktiski, es saprotu, ka mēs šo jautājumu skatīsim arī Finanšu komitejā, vai tā ir? Tad man ir tomēr jautājums par to, vai uz Finanšu komiteju būs pieejami kādi vismaz aptuveni provizoriski aprēķini saistībā ar šo reorganizāciju. Tas nebūs jums, tas būs Aldim Pinkenam.
Es saprotu. Nu. Kā lēmuma projektā ir redzams, un kā es jau teicu, faktiski šajā brīdī nav plāna par to, ka mēs kaut kādā veidā grozām budžetu, palielinot viņu vai samazinot. Šobrīd lēmuma projekta, lai pateikšu, kurā punktā ir redzams, tad 6. punktā ir uzdevums finanšu grāmatvedības nodaļai, tātad savietot grozījums budžetā, vienkārši formāli nomainot iepriekš iedalīto budžetu, sadalot viņu pa citām iestādēm. Tātad šobrīd šādas ietekme nav plānota šogad. Tas, kas, ko es gribētu cerēt un varētu mēģināt solīt, ir budžeta izstrādes gaitā. Mēs iespējams varētu saprast, ka nodaļas darbs un piemēram, Talsu tautas namaša ir līdzinējā darbs, iespējams ļauj kādu resursu optimizēt. Vai pasākumu izpratnē, vai citu darbību izpratnē, to es nevaru pateikt, bet tieši budžeta izstrādes process, manuprāt, parādīs mums, vai mums nepārklājas vienādu šo te izdevumu pozīcijas, no kurām mēs tad varētu tā vai savādāk to pašu darbu izdarīt efektīvāk. Tas ir tas, ko es varu pateikt. Tas nav jautājums par nedēļas darbu vai mēģinājumu ieraudzīt ekonomiju. Šeit šobrīd jautājums nav par ekonomiju, šobrīd jautājums ir vairāk par efektivitāti un funkciju veikšanu pareizi.
Es neuzdevu jautājumu par efektivitāti, es uzdevu jautājumu par aprēķiniem, ko šī reorganizācija mums nesīs. Un manuprāt, ka tas ir iespējams aprēķināt, un ja mēs runājam par šādām te darbībām, tad neapšaubām vienmēr būtu jābūt šai te finansējuma daļai skaidrai, kā tas viss izskatīsies. Bet man vēl viens jautājums, un tas ir saistīts tieši ar lēmumu projektu proti. Skaidrs ir tas, ka metodiskā daļa pāriet uz tavs tautsnumu. Skaidrs ir tas, ka sporta attīstības nodaļa pāriet uz tavs pilsētas pārvaldu, un skaidrs ir tas, ka sporta attīstības nodaļas tūrisma daļa kļūst par nodaļu. Un, ja es pareizi saprotu no lēmuma projekta, tad šobrīd visi tie speciālisti, kas šajās daļās strādā, tad tiek pievienoti tām attiecīgajām iestādēm. Bet man ir jautājums, kas notiek ar kultūras sporta turisma centra nodaļas vadītāju amatu?
Kultūras sporta attīstības nodaļas vadītāja amats tiek pārcelts, ja tā var teikt, vai iekļauts Talsu kultūras centra darbinieku amatu sarakstā, ko mēs darīsim caur lēmumu projektā minēto 3-2 punktu. Tātad struktūra vienība darbinieka amata apraksta un tā tālāk, kas ietvertai skaitā arī amata apraksta apstiprināšana Talsu novadomē.
Paldies!
Lūdzu, Dēni, jautājums.
Paldies. Es vēl gribētu paturpināt par to saistību ar informāciju un informēšanu. Ir notikusies arī, mums ir sporta komisija, un jūs arī jau tur arī piedalījāties, un arī bija diskusija par iespējamo Centrālās pārvaldes kultūras sporta attīstības nodaļas, sporta daļas jautājumu un pat tālāko sporta dzīvu vadību. Un es gribētu, lai jūs varbūt izstāstītu, es zinu šo viedokli, kāds bija sporta komisijas viedoklis vai labākā vieta tā turpmāk priekš sporta attīstības ir Talsu pilsētu pārvalde. Un kāpēc tieši Talsu pilsētu pārvalde ir dotajā brīdī arī nozīmēt, ka iestādē, kurai tiek nodotas funkcijas.
Par sporta komisijā nolēmto vai spriesto, es droši vien varētu palūgt jums izsūtīt protokolu par šo tēmu. Viedokļi bija dažādi, bet manuprāt neviens no viņiem nebija ārkārtīgi pozitīvs par to, ka sporta speciālists vai sporta daļas līdzinējais vadītājs, ka viņam vieta būtu Talsu pilsētā, pilsētas pārvaldē, bet par to, kāpēc un kāda vēl varianta tika izskatīta, es jau tā kā drusku pieskāros tam jautājumam, ka šo vienu darbinieku, kurš ir atbildīgs par šo sporta, ja tā var teikt, nemateriālo sastāvdaļu, materiālā tā ir infrastruktūra, tā tad vispārējais pasākums tā tālāk ir sporta daļas vadītājs, Talsu novada šī brīža konfigurācija nav paredzējusi pietiekam būtiska vieta atvēlēt sporta dzīves organizēšanai novadā. Nu, tā kā nemaz. Nodaļu atsevišķi veidot nav iespējams, jo nodaļas no vienā vai pusotra darbinieka nekad neveido. Tas tīri institucionāli tā netiek nekad darīts un agrāk vai vēl tas arī noved pie problēmas. Nevar būt nodaļas vadītājs, kuram nav padotu piemēram. Faktiski, kā es saku, līdzinējā struktūra īsti nav tāda, kurā būtu kaut kas, neteiksim, attālīdzīgs. Nevajag mākslīgi radīt lietas, ja ir risinājums jau faktiski pieejams. Kā es saku, struktūra mums ir radīta tāda, ka sporta speciālists strādā pagastu pārvaldēs un pilsētu. Šis speciālists unikālāks tikai ir ar to, ka daļa no viņa, bet atkārtojos pietiekam nenozīmīga daļa, ir visa novada jautājuma. Tāpēc mēs tikai turpinām ierasto Talsu novada esošo darbojošo schēmu. Neatkarīgi no tā, ko par to domā ar sporta speciālisti, sportisti, sporta entuziasti un visi pārēji.
Lūdzu, Dani.
Jā, es turpināšu. Es domāju, ka mūsu sporta dzīves organizatori, entuziasti un citu viedoklis ir svarīgs arī šajā reorganizācijas sakarījā, bet jūs minējāt, ka piedāvātais variants līdzinējā struktūra, kas arī izveidota, neatais no jūsu redzējumu vai tā kā savā ziņā arī subjektīvo viedokli sporta dzīves organizēšana novadā, kā piedāvātais variants palīdzēs tam, lai novērst tos, kas jums nav apmierinājis līdz šim?
Pirmkārt, šādā veidā iestādes vadītājs ir vienu pakāpi tuvāk jomas risinājumiem vai jomai vai jomas vadīšanai. Ja mēs patreiz mēģinām uzzīmēt prātā vai uz papīra līdzinējo schēmu, tā tad iestāde ir centrālā pārvalde, kuru vada izpildu direktors, centrālās pārvaldes struktūra vienība ir kultūras sporta attīstības nodaļa, kuru vada nodaļas vadītājs, un tad kaut kur trešajā līmenī no augšas mums parādās sporta dzīves vadītājs. Veidojot, nu tā tad pirmkārt, ja mēs gribam, lai kāda joma attīstās, mums viņi ir jāpacēt pietiekam augsti institucionāli, tieši tā darba darītājs. Tātad, nodrošinot vai veicot reorganizāciju un paceļot zem Talsu pilsētas pārvaldes vadītāja, ja viņam nav veidotas nodaļas vai daļas, tad tas ir precīzi padotībā un vienu līmeni no augstākās vadības. Tātad nē. Jūs nedaudz nesaprotat valsts pārvaldes uzbūvu. Iestāde un nodaļa ir divas... Iestāde un nodaļa, kolēģi, ir divas pilnīgi dažādas lietas, kur nodaļa ir viena pakāpe zemāka vai struktūra vienība ir viena pakāpe zemāka nekā iestāde. Ja jūs ieskatījos valsts pārvaldes iekārtas likumā, jūs varētu secināt, kāda pienākuma ir iestādes vadītājiem. Ja jūs ieskatītos valsts pārvaldes iekārtas likumā iestādes vadītāja pienākumos atbildībā, kompetencijā un visā pārējā, jūs varbūt varētu secināt, ka iestādes vadītājam ir ļoti liela atbildība, tiesības un pienākumi darīt to darbu, kas viņam ir precīzi uzlikts. Tieši tā iemesla dēļ šobrīd, es teikšu, centrālā pārvalde var veikt atbalsta funkcijas, nevis tādas lietas, par kurām mēs runājam šobrīd. Mēs nekad, ja jūs gribat salīdzināt atšķirības starp iestādes vadītāju un neiestādes vadītāju, tad varat sev uzdot retoriski jautājumu, kāpēc diez mēs neieceļam amatā nodaļu vadītājus. Tieši iemesla dēļ doma ieceļ amatā iestāžu vadītājs, jo iestāžu vadītājs faktiski savā iestādē ir atbildīgs pilnīgi par visu tiešā veidā, nepastarpināti. Tātad, nu, protams, ja jūs gribat padiskutēt par to, vai to, kas ir labāk būt daļas darbiniekam vai vadītājam un struktūrvienības vadītājam vai iestādes vadītājam tieši padotam kolēģim, to mēs varētu izdarīt ārpus šīs tēmas, bet nu, pagaidām es jums vienkārši pasaku, kurā vietā šī atbildības pacelšanās, caur ko tiek iegūta šobrīd.
Lūdzu, Daini, jautājums un atbildes.
Jā, paldies, man jāatbild arī uz repliku. Protams, mēs jautājums, kāpēc mēs apstiprinām iestādes vadītāju, kāpēc mēs neapstiprinām nodaļas vadītājus, ja pašvaldība vēlētos, viņi varētu arī apstiprināt nodaļas vadītājus domas sēdē. Tas ir, mēs pašvaldību paši veidojam arī uz vietas, bet runājot par iestādes vadītāju šajā brīdī, salīdzinot to, ka Talsu pilsētas pārvaldnieks būs labāks organizators, ja pieņemsim, tuvāks šie vispārējā novada kopējā jautājuma risināšanās, kā jūs norādījot, kad iepriekšējā struktūrā tas nav īsti strādājis, tad es saprotu arī, ka arī Talsu pilsētas pārvaldnieka nolikums savā ziņā tiks mainīts, un viņš būs atbildīgs arī, nu, kā iestādes vadītājs, arī pa sporta dzīves organizēšanu visā novadā, sākot no senioru sporta un beidzot ar visām pārējām sportspēlēm.
Kā jau tika teikts, kolēģi no juridiskās nodaļas Talsu pilsētas pārvaldes nolikums tiks sagatavots uz finanšu komiteju, kur mēs noteikti uz viņu varēsim paskatīties, bet jā, tās lietas, kas tiešām ir jādara centrāli, tur sporta speciālista atbildības izpratnē, tiks ietverts, bet tas nebūs tā, kā tik vienkāršoti, kā jūs šeit minat, nodrošināt sporta dzīvi visā novadā. Tas nenotiek šobrīd, tas nav šī darbinieka amata mērķis, un tas arī nav nepieciešams. Jo cits starpā es gribu pateikt, ka arī šeit bija sporta dzīves speciālistiem vai iesaistītajiem bija tāds, nu, tāds diezgan liels uzstādījums. Sporta dzīvi pašvaldībā novadā vajag pārraudzīt. Tas kā reiz ir viedoklis, kur es neredzu vispār ne ar ko pamatot, jo šī pāraudzība ne pie kā līdz šim nav novedusi. Un tas automātiski priekš manis ir pietiekams apsvērums, lai secinātu, ka mēs vienkārši tērējam resursu darot darbu, kur mēs varētu nedarīt, tā vietā attīstot šo dzīvi kaut kā savādāk. Sporta dzīvi mūsu teritorijā šobrīd tiek organizēta atsevišķi katrā pagastā. Un es neredzu nevienu plānu vai nevienas pazīmes vai nevienas spējas to darīt un vajadzības darīt no centra. Bet apgalvojums, ka doma drīkstētu iecelt nodaļu vadītāju, šeit es tomēr aicināšu iepazīties normatīviem aktiem, lai es varētu secināt, kāds lēmums drīkst pieņemt domu un kāds nedrīkst. Citādi mēs nekur netiksim.
Jā, protams, mēs varam padiskutēt, ja mēs būtu saizvaršos noteikumus.
Daļa jautājums ir viedoklis.
Nē, nu, atbildot uz jautājumu. Viens no pēdējiem jautājumiem būs, vai šī reorganizācija arī principā mēs runājam par struktūrālām izmaiņām. Es viņus uzskatu, ka viņus ir nepamatotas, tāpēc, ka nav sākotnējais izvērtējums, bet jautājums par to mēs dzirdējuši esam arī presē no vadības puses izskanējis, ka mums turismi jomā tur kaut kas nav kārtībā, kad tur tam līdzīgi jūsu viedoklis šī punktā atšķīrās. Vai ir paredzēts tīri materiālais kaut kāds palielinājums, gan varbūt arī sporta jomā, gan turismu jomā, kas varētu saskatīt šīs nu, reorganizācijas, varbūt, nu, mano skaidri tie mērķis doto brīdi arī, kā jūs minēju, sākotnē, bet vai ir paredzēts kaut kāds papildus finansējums kaut kādām aktivitātēm, vai principā mēs sadalām nodaļu, un finansējums paliek esošajā apmērā, esošajām aktivitātēm, kas ir noteikts sākot ar turismu attīstības plānā, un arī tāpat arī kultūrā un sportā, vai ir paredzēts papildus finansējums?
Nu tā, tad es saprotu, ka jums katram ir savi jautājumi, bet es tikko šo jautājumu atbildēju kolēģei Sandrai līdzīgā veidā. Nu, faktiski tas ir tas pats stāsts par to, ka, kur ir izvērtējums, kāds būs šie te izmaiņas budžetā, pozitīvs vai negatīvs vai tam līdzīgi. Es to jautājumu atbildēju, otrais vairs par to tēmu neatkārtošos, bet es tas, ko es varu pateikt atsevišķi, budžeta apstiprina domi, tai skaitā jūs, tai skaitā es, tai skaitā pārējā kolēģi. Tas ir tas brīdis, kad mēs redzēsim, vai mēs palielinām vai samazinām katrai jomai savu budžetu. Šogad tas viss ir tur, kur tā kā ir saplānots. Šobrīd mums nav indikācija par to, ka būtu nepieciešams palielinājums šīm lietām.
Lūdzu, Daini.
Jā, indikācijas arī nebija gada sākumā, tu nepieciešams savu reformu veikt šogad. Labi, es beidzu jautājums.
Sandra, jautājums? Lūdzu.
Divi jautājumi. Tad pirmais jautājums man ir tomēr par šo te turismu nodaļu, klausoties no diskusijas. Vai ir paredzēts, ka turisma nodaļas funkcijās uzdevumos būs kaut kas vairāk nekā ir bijis iepriekš turisma daļai?
Šis jautājums tiks precīzi droši vien atbildēts tajā brīdī, kad taps turisma nodaļas nolikums vai reglaments. To veidos iestādes vadītājs, tātad izpildu direktors kopā ar kolēģiem, un tajā vietā arī visticamāk tiks vērtēts, vai šajā brīdī esošajiem resursiem būtu jāliek papildus pienākumi tādi, kur šobrīd nav bijuši kultūras sporta attīstības nodaļas, piemēram, nolikumā minētajām lietām. Principā es redzu, ka ar laiku šī nodaļa noteikti augs lielāk nekā tikai Talsu turisma informācijas centrs un saistītās lietas un materiāli un tamlīdzīgi, kas šobrīd nolikumā ir rakstīts. Es saskatu, ka tas notiks, bet tas nebūs šī mēneša vai šī gada jautājums, manuprāt. Bet tas ir darbs vai stāsts kopā ar turismu cilvēkiem.
Labi, paldies par šo atbildi. Es saprotu, ka skaidri mērķi mums nav. Bet otrs jautājums man ir attiecībā par sagatavoto lēmumu projektu un nu, tā konkrēti par tiem punktiem. Nu, skaidrs ir tas, ka mēs uzsākam reorganizāciju, skaidrs ir tas, ka notiek, kur kas uz kuru pusi virzās. Tālāk nākošais, tad mēs sagatavojam tad šos nepieciešamos grozījumus atlīdzības nolikumā un izmaiņas amata katalogā, un tad trešais punkts – uzdot lēmumu pirmajā punktā minēto iestāžu vadītājiem līdz 23. gada 30. septembrim. Pirmkārt, informēt savu iestāžu struktūru vienību darbinieks par reorganizāciju. Tātad. Šobrīd, es saprotu, šis punkts izsaka to, ka nodaļas vadītājs vai iestādes vadītājs, šajā gadījumā izpilddirektors, informē par to, ka notika šī reorganizācija, kas ir saistīta tieši ar kultūras un sporta jomu. Un arī tā skaitā, protams, ar turismu. Un tālāk, jo man vienkārši mulsiņš šis, un tālāk ir sagatavot un veikt nepieciešamās izmaiņas struktūrvienību darbinieku amata aprakstos un apstiprin struktūrvienību nolikumus, atbilstoši lēmumu pirmā punktā minētajām izmaiņām. Tad kurš to darīs? Tālāk kultūras centrs to darīs? Jā, gaidīšu atbildi, paldies.
Jā, tātad par to 3.1 punktu par informāciju iestāžu struktūrvienību darbiniekiem par reorganizāciju, jo bez šī it kā iespējams varētu iztikt bez šīs informēšanas, bet tas nav nekas slikts un tas varētu būt vērtīgi tajā izpratnē, bet doma tur bija tāda. Tiek, nu, mainoties padotībai, mainās amata aprakstā noteiktie vadītāji, iestādi, kurā tu strādā un tam līdzīgi. Ja ir bažas par to, ka šis automātiski varētu nozīmēt kaut kādu stāvokļa pasliktināšanos esošiem darbiniekiem, es ar tādu diezgan lielu personīgu pārliecību gribu teikt, ka tas nav domāts tādā veidā, ka mēs tagad noefektivizēsim visus, samazinot viņu saimes līmeņus un attiecīgi arī mēnešā grupas. Nē, tā tas nav. Tas ir stāsts par to, ka nu, no, tā tad, ja mēs pirmā līdz 3. septembrim informējam, tad pēc mēneša faktiski darbiniekam ir iespēja un tiesības uz juridiska pamatota tātad šīs te informācijas pateikt, nē, es turpmāk nevēlos strādāt tajā vietā. Jā.
Man mulsina tas, ka šeit nav pateikts tieši, kurš to dara, tādā izpratnē, ka labi, pirmais informēt ir skaidrs, informēt tas, kas šobrīd ir tā kā darba, nu, kurš ir priekšnieks. Nākošais – sagatavot un veikt nepieciešamās izmaiņas struktūrvienību darbinieku amatu aprakstos un apstiprināt struktūrvienību nolikumus. Kurš to dara?
Tātad struktūrvienību nolikumus sagatavo un apstiprina iestāžu vadītāji. Tātad šajā gadījumā tas būtu Talsu tautas nams un Talsu tautas nams, jā, jo centrālā pārvaldē nolikumā, manuprāt, nav jāveic nekādi grozījumi. Un, ir tauta centrālā pārvaldē ir jārada un jāapstiprina nolikums turisma nodaļai. Tas ir tas, kas ir jādara. Nu, tātad izpilddirektors un Talas kultūras centru vai Talas tautas nama vadītāji. Tieši ir divi cilvēki. Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs neveido struktūru vienību, cik man stāv atmiņā plāns.
Labi, bet tas varbūt, kad būtu tad precizējums, jo faktiski te jau iet runa ne tikai par nolikumiem, te iet arī runa par amatu aprakstiem.
Es laikam, tad es sapratu, tātad jūs ieteiktu šo iestāžu vadītāju bezpersoniskā vietā precīzi ierakstīt divi iestāžu vadītāju izpilddirektoram. Jā, labi, jā, piekrītu.
Jo tādā situācijā ir pilnīgi skaidrs, kas to dar, jo šeit ir nu, tāds izplūdes, pirmais punkts it kā ir tiem, kam šobrīd ir, un tad kam tad tas nākošais punkts? It kā varētu tā domāt, ka tā ir, bet nu, man liekas, ka tas būtu tikai korekti, lai katrs zina, kas viņam ir, kurā brīdī jādara. Jo termiņš ir viens un tas pats.
Jā, paldies, jā, šis ir Karoļkungs, varbūt pieķeksējiet un uz nākamo komiteju mēs to tātad trešajā punktā nogrozīt to redakciju, uzdot konkrēti iestāžu, tātad nosauksim iestāžu vadītājs, kuri tātad gatavos par ko.
Vai ko? Okay. Jā,
paldies.
Mēs piefiksējam.
Jā.
Jā, paldies. Šie jautājumi vairs nav, varbūt ir viedokļi. Lūdzu, Antra.
Man ir viedoklis, kas nav tikai mans viedoklis, bet ir arī arī sarunās ar iedzīvotājiem tapis un domājot par kultūras politiku un par to, ka ir kādas jomas, kas mums tā kā izkrīt ārpus kultūras iestāžu no kompetences un darbību jomām. Un priekšlikums ir tāds, no vai viedoklis tāds, ka mums ir vajadzīga kultūras komisija, kur varētu to apvienoties lietpratēji un palīdzēt veidot kultūras politiku un virzīt kultūras jomu dzīvi. Un man lūgums arī fiksēt protokolā, jo tas ir arī iedzīvotāju viedoklis.
Paldies. Dainis, lūdzu.
Paturpinot Rūbības kundzi, mēs arī savulaik izveidojam sporta komisiju, kas arī bija gan sportistu vēl, gan arī iedzīvotājiem kaut kādu jautājumu sakārtošanai, bet kā mēs redzam šī viedokļa jautājumā vai par piedāvoto lēmumu projektu vai reorganizāciju, kad sporta dzīve tiek pakļauta uz pilsētas pārvaldē, kur vēl nav izstrādāts nolikums, kuru mēs redzēsim vēlāk. Un šī komisija pauda viedokli, ka viņi nav gatavi un viņi neredz sekmīgas sporta dzīves attīstību mūsu novadā, piedāvājot šādu risinājumu. Un tas ir pēc tam jautājums, mēs jau varam veidot tās komisijas, bet cik svarīgi pēc tam pie lēmumu pieņēmējumu, cik mēs ņemam vērā. Noteikti, kad es nevaru atbalstīt minēto lēmumu projektu, un tas pamatojums jau tika minēts, un es viņu arī atkārtošu, tāpēc, ka mēs kārtējo reizi kāpjam uz grābakļiem virsū, kur mēs tam to darījuši, ir visādi pētījumi, sākot no valsts kontrolas un ministrijas ieteikumiem, kā jāveic reorganizācijas. Ir pietiekami daudz metodiskā materiāla, un viens no pamatbūtībām ir šis te izvērtējums par līdzinējo iestādes darbību, un pēc tam ir veids, kā mēs to reorganizāciju varam veikt, vai nu mēs ar sprādzienu veicam, kas atgādina dotajā brīdī, vai mēs ejam soli pa solim, bet viens no pamatbūtības elementiem ir iesaistīt visu iestāžu vadītāju un rast kopīgo izpratni un sasniedzamos mērķus dotajā brīdī reorganizāciju pamatojumā. Mēs dzirdējām to, kad ir likums nosaka un likums nosaka arī citu risinājumu vai likuma izpratni vai veidus, kā var realizēt likumā noteikto punktu, pa kur arī runāja Dace. Šeit ir varianti, bet dotajā brīdī mēs palsoties uz to, ka likumā rakstīts kultūra, mēs reorganizējām principā visas jomas, sākot ar kultūru, sportu, turismu, un mēs, kā lai es teiktu, man visu laiku ir tāda nepabeigtā darba sajūta, jo pirms pāris gadiem jau bija viena reorganizācija, izveidojot nodaļas, pirms tam bija centrs, pirms tam, un katrs nāca ar kaut kādiem mērķiem, varbūt arī savā ziņā arī politiskiem uzstādījumiem, ar savu redzējumu, kā mēs šo darbu varam veikt labāk. Bet uzsākot kaut ko jaunu, nenovelko strīpu par to redzējumu, par to, kas ir bijis labais, kur vajag atsevišķās jomās uzlabot piedāvātos risinājumus atbildīgos termiņus, nu mēs atkal pēc gada pusotru nomainīsies te vadību un pateiks, nē, nu nebūs sporta dzīves organizators zem Talas pilsētu pārvaldes. Kāpēc nes zem Steins pilsētas pārvaldes vai zem Sabils, ja? Nu visā tie jautājumi būs un tikai, bet ja būtu šis te novērtējums, izvērtējums, izpratne savā ziņā arī vienošanās ar atbildīgo jomas nu, tādiem ziņniešiem vai profesionāļiem vai tie, kas tur ir iesaistīti, ja? Mums noteikti būtu sasniedzams labāks rezultāts.
Paldies. Varam uzsākt balsošanu? Visiem izdevās nobalsot, jā? Slēdz balsojumu. Sešiem par, vienam atturoties un vienam balsojot pret. Šis lēma projekts iet tālāk uz Finanšu komiteju. Paldies. Paņemam nelielu pārtraukumu 10 minūtes. Ja? Pabeidzam? Ja? Nu, mums tulītās jau ir arī pusdienas laiks pēc 50 minūtēm. Ejam līdz galam, labi. Tātad piektais šīs jautājums par grozījumu Talsu novada pašvaldības domas 2023. gada 24. februāra lēmumā numur 50 par deleģēšanas līgumu ar SIA Dundags veselības centrs. Un ziņo mums kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas vadītāja Ieva Tuņēna. Lūdzu.
Labdien visiem.
Den.
Ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domas 23. gada 24. februāra lēmumā numur 50 par deleģēšanas līgumu ar Dundags veselības centru. Talsu novada pašvaldības doma 24. februārī pieņēma lēmumu par deleģēšanas līgumu ar SIA Dundags veselības centrs, ar kuru doma lēma slēgt deleģēšanas līgumu ar termiņu līdz 28. gada 31. marta. Pieņemtais domas lēmums tika nosūtīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai. 17. martā saņemta ministrijas atbilde, ar kuru ministrija aicina Talsu novada pašvaldību pārstīt pašvaldības domas lēmumu, kā arī izvērtēt iespēju veikt deleģēšanas līguma grozījumus, tādējādi nodrošinot to tiesisko un atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām. Pašvaldība ir izveidojis kapitāla sabiedrības SIA Dundags centrs, kurā viss kapitāla daļas pieder pašvaldībai un kurai saskaņā ar statūtiem ir noteikts darbības veids, sociālā aprūpe un izmitināšana. Minētais darbības veids atbilst pašvaldības likuma 4. panta 1. daļas 9. punktā noteiktām pašvaldības funkcijām. Saskaņā ar sociālo pakalpojumu sociālās palīdzības likumu 17. panta 1. daļu šajā likumā ir noteikti sociālo pakalpojumu drīkst tikai tāds sociālās pakalpojumu sniedzējs, kura pamatdarbība ir šo pakalpojumu sniegšana un kurš attiecīgā pakalpojumu sniegšanai ir reģistrēts sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā. Sabiedrība ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā. Un tās rīcībā ir visas nepieciešamās atļaujas, materiāli, personāls, tehniskie resursi, kas nepieciešami pāraudzes uzdevumu kvalitīvai un efektīvai veikšanai, kā arī nodrošina klientiem mājokli nepieciešamā līmeņa sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju. Tāpēc lūdzam grozīt Talsu novada domas 23. gada 24. februāra lēmumu numuru 50 par deleģēšanas līgumu ar SIA Dundags veselības centra slimjošo daļu, izsakot to šādā redakcijā. Deleģēt SIA Dundags veselības centrs turpmāk sabiedrību no pašvaldības likuma 4. panta 1. daļas 9. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas izrietošo pārvaldes uzdevumu nodrošināt iedzīvotēm atbalstu sociālo problēmu risināšanā, kā arī iespēju saņemt sociālo palīdzību un sociālos pakalpojumus, sniedzot ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus institūcijā pilngadīgām personām, atbilstoši Talsu novada pašvaldības domas 21. gada 26. augusta saistošajiem noteikumiem numur 11 par sociālajiem pakalpojumiem 5.9. apakšpunktam un saskaņā ar pašvaldības iestādes Talsu novada sociālais dienas lēmumiem. Otkārt, apstiprināt pārvaldes uzdevumu deleģēšanas līguma projektu pielikumā pievienotajā redakcijā. Treškārt, uzdot pašvaldības izpildu direktoram 3 dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā noslēgt deleģēšanas līgumu ar SIA Dundags veselības centrs. Ceturtkārt, uzdot pašvaldības centrālās pārvaldes dokumentu pārvaldības nodaļai 5 darba dienu laikā pēc lēmuma stāšanās spēkā un līguma noslēgšanas, nosūtīt lēmumu un noslēgt līgumu informācijai, noslēgto līgumu informācijai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā. Piektkārt, uzdot pašvaldības centrālās pārvaldes sociālo sabiedrisko attiecību un marketingu nodaļā publicēto deleģēšanas līgumu Talsu novada pašvaldības tīmekļu vietnē, informācija par Talsu novada pašvaldības noslēgtajiem deleģēšanas līgumiem Talsu novada.lv 5 darba dienu laikā pēc tām noslēgšanas. Un kontroli par lēmumu izpildi veids pašvaldības izpildu direktors uzraudzību par līgumu izpildu veids pašvaldības sociālais dienests. Paldies un lūdzam atbalstīt.
Paldies par ziņojumu. Deputāti jautājumu. Lūdzu, Daini.
Paldies man par lēmumu projektā. Sesto punktu ir kontrola par lēmumu izpildējas pašvaldības izpilddirektors vai jāraksta, ka uzraudzīja par līgumu izpildējas pašvaldības sociāla dienesta vadītājs, jo lēmumu izpildi, ja veic izpilddirektors, viņš var pēc tam ar savu rīkojumu nozīmēt, kas veic tur uzraudzību un algu pāraudzību. Vai tas, jo tas par lēmumu izpildi, tas ietver visu darbības, lai tas lēmums tika izpildīts.
Šeit varbūt juridiskās nodaļas kolēģis var pakomentēt, vai tai, nu, vai tai nu, iestādē ir jāuzrauga vai visu izpilddirektors?
Jā, šeit, jebkurā gadījumā, protams, es piekrītu Dainim, kad varētu būt tikai izpilddirektors, jā, un tālāk jau šī te pāraudzības funkcija tiek nodota sociālā dienas vadītājiem. Piekrīt, jā. To var, var, var svīt.
Redakcijā.
Jā, šo labosim.
Vēl jautājumu, lūdzu. Nav jātājumu? Viedokļi? Sākam balsošanu. Izdevās nobalsot visiem? Paldies. Slēdz balsojumu. Tā par. Gundars par? Par. Jā, piefiksim. Gundars par. Sešām balsīm par, vienu pret. Tā sanāk, jā, virzam tālāk šo jautājumu uz finanšu. Jā, finanšu komiteja, jā. Paldies par sēdi, kolēģi. Jauku dienu visiem.
Paldies, visu labu.